Škola političke demokratije Radija Student. Monarhija, republika. Kralj je mrtav, živio predsjednik.
Još je starogrčki filozof Platon u svom Za povijest ljudske vrste kapitalnom dijelu država pisao da isto onoliko koliko ima vrsta država mora da ima i vrsta ljudskih karaktera, jer se državna uređenja ne rađaju iz hrasta ili stijene, već iz karaktera ljudi koji državu povlače kao uteg na vagi. Ako citiranu misao sagledamo u kontekstu historije civilizacije od antike do današnjih dana, možemo uočiti da je ljudski karakter najveću sklonost iskazao prema dvije vrste državnih uređenja, monarhiji i republici. Ova dva dominantna oblika državnog uređenja kroz povijest su se sukobljavala, nadopunjavala, smjenjivala, ali i doživljavala promjene kako svog sadržaja, tako i forme. Suštinska razlika između monarhije i republike leži u činjenici da je u monarhiji nosilac najviše vlasti, to jest suvereniteta, jedna osoba, najčešće kralj ili car, dok je u republici taj nosilac ili cijeli narod ili jedan njegov dio, pa je prema tome republika ili demokratska ili aristokratska.
Osim konstante da se na čelu države nalazi monarh, između različitih vrsta monarhija zabilježenih u povijesti postoje velike razlike. Stupanj monarhijskog elementa u ustavnom uređenju monarhija sa jedne strane varira i ovisi o tome da li se vlast monarha odnosi i na zakonodavstvo i na upravu, ili samo na upravu, i sa druge strane ovisi o tome da li je vlast monarha samo formalna ili je i stvarna. Najrigidniji oblik monarhije je apsolutna monarhija u kojoj monarh svu vlast obavlja sam ili preko organa koje sam postavlja. A kao primjer apsolutne monarhije možemo navesti Kraljevinu Jugoslaviju početkom 30. godina prošlog stoljeća u vrijeme vladavine Aleksandra Karađorđevića. Nešto manje rigidan oblik vladavine je ograničena ili ustavna monarhija u kojoj pored monarha postoji i od naroda izabrana skupština koja zajedno sa monarhom ima ulogu zakonodavne vlasti, dok izvršnu vlast obavlja monarh na čelu vlade koju sam postavlja. Apsolutnu i ograničenu monarhiju gotovo je u potpunosti nagrizao zub vremena, pa tako za do danas preostale monarhije, pogotovo na europskom tlu, obično koristimo naziv formalne monarhije.
U suvremenim europskim kraljevinama, kao što su Velika Britanija, Švedska ili Nizozemska, osim što je formalno na čelu države, monarh u rukama nema niti jednu bitnu polugu vlasti, jer se zakonodavna vlast u potpunosti nalazi u nadležnosti parlamenta, dok je izvršna vlast u rukama vlade, čiji sastav odražava odnos političkih snaga u predstavničkoj skupštini. U pomenutim zemljama sve češće se opravdano postavlja pitanje dalje budućnosti monarhističkog uređenja, pošto vrli članovi kraljevskih porodica, osim uloge tradicionalističkog podsjetnika na slavnu imperijalnu prošlost, jedino služe za uveseljavanje pasioniranih čitatelja žutih trač magazina po sistemu ko koga, kako, gdje i zašto. O besmislenom robovanju tradiciji na možda najbizarniji način svjedoči postojanje doma lordova u Velikoj Britaniji, u kojem, pored blaziranih aristokrata stare loze, sjede slavni nogometaši, rokeri i glumci, koje je zbog osobitih zasluga za narod britanska kraljica darivala lordovskom titulu. Da apsurd bude izraženiji, stvarna politička moć gornjeg doma britanskog parlamenta nije veća od političkog uticaja kojeg u Engleskoj ima društvo ljubitelja viskija. Uostalom, čak ni Englezi nisu toliko ludi da dopuste da im nogometaši odlučuju o važnim državnim pitanjima.
Većina monarhija se bazira na principu nasljedne vlasti po kojoj titula monarha prelazi sa roditelja na dijete, najčešće prvorođenog sina. Međutim, u povijesti monarhija su zabilježene i velike žene vladarke, kao što su bile ruska carica Katarina, engleska kraljica Viktorija i austro-ugarska carica Marija Terezija, koje po žestini vladarske ambicije i surovosti obračuna sa političkim protivnicima nisu puno zaostajale za muškim kolegama po struci. Slučajevi pominutih vladarki na neki način dovode u pitanje feminističke teze da bi ljudska povijest bila puno sretnija i pravednija da su umjesto muškaraca državama rukovodile žene. Visprenu kritiku nesavršenosti i zloupotreba monarhističkog uređenja dao je srednjovjekovni redovnik Manegold iz Lautenbacha, koji je još u 11. stoljeću zapisao: kralj nije ime prirode, već naziv službe. Njega ljudi tako visoko ne uzdižu da bi mu prepustili na volju da izigrava tiranina među njima, već da ih brani od tiranije. Onoga časa kada se počne ponašati kao tiranin, on treba da gubi povjerenje koje mu je dodijeljeno, jer je očito da je prekršio ugovor na temelju koga je imenovan. Ako bismo za pristojnu plaću unajmili nekog čovjeka da se brine za svinje, a on pronađe način ne da se za njih brine, već da ih krade, mi bismo takvog čovjeka veoma brzo uklonili sa njegovog položaja. Budući da nitko ne može sam sebe proizvesti u cara ili kralja, narod iznad sebe uzdiže jednu osobu u svrhu da njime upravlja i vlada u skladu sa pravednim razumom, da svakome dade što je njegovo, štiti dobre, uništi zle i dodijeli pravdu svakome čovjeku. Ali ako prekrši ugovor na temelju kojega je izabran, uznemirujući i uništavajući ono zašto je postavljen da dovede u red, onda je narod po pravdi i po razumu oslobođen svoje obaveze da ga sluša.
Suština republike kao državnog uređenja sadržana je već u njenom latinskom nazivu res publica, što znači zajednička imovina, javno ili opće dobro. U republici narod ili jedan njegov dio vrše akte vladanja ili posredno preko svojih izabranih predstavnika ili neposredno pojedinačnim glasanjem o aktima vladanja. Na čelu republike obično stoji predsjednik izabran na određeno vrijeme, u izuzetnim slučajevima može biti i doživotno, ali bez prava nasljedstva. Još su stari Grci u svom ustavnom životu poznavali gradsku republiku, polis, a i veliki filozof Aristotel u svojim dijelima piše o republici Politeji, u kojoj vladaju svi građani. Rimska država, koja se razvila iz grada Rima, bila je u svom manje više mitskom početku monarhija. Kada je ona oborena, počele su se razvijati republičke forme vladanja, počevši od aristokratske patricijske pa do demokratske republike, u kojoj je zajednica rimskih građana nosilac suvereniteta i korisnik zajedničke imovine rimskog naroda.
Feudalni srednji vijek donosi prevlast monarhija feudalnog tipa, gdje je monarh bio vrhovni senior da bi potom u revolucionarnim pokretima krajem 18. stoljeća nastale demokratske republike velikih država, kao što su Francuska i Sjedinjene Američke Države. Posebno zanimljiv je slučaj Francuske, koja je prvu republiku proglasila 1792. godine, da bi zatim tokom sljedećeg stoljeća dva puta privremeno postajala monarhija u vrijeme vladavine Napoleona I. i Napoleona III. Definitivnu prevlast republičkog u odnosu na monarhističko uređenje donosi 20. stoljeće, kada pogotovo nakon završetka Prvog i Drugog svjetskog rata mnoge europske države iz monarhija se preobražavaju u republike, a republičko uređenje dobivaju i brojne države u Africi i Aziji, posebno one koje su tada stekle svoju nezavisnost. Iako je glavna karakteristika svih današnjih demokratskih republika da je suverenitet na strani naroda, određene razlike postoje u strukturi vlasti, ovisno o tome da li su zakonodavna i izvršna vlast u najvećoj mjeri nezavisne jedna od druge, što je sistem poznat kao predsjednička vlada ili predsjednički sistem, ili u drugom slučaju gdje postoji puna odgovornost izvršne vlasti pred parlamentom, pa tada govorimo o klasičnom parlamentarnom sistemu.
Najizrazitiji primjer predsjedničkog sistema je sistem vladanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima predsjednik države, osim što obavlja ulogu šefa vlade, ima pravo suspenzivnog veta protiv zakona koje je izglasao Kongres. Kao primjer parlamentarnog sistema može poslužiti današnja Njemačka, u kojoj nositelji izvršne vlasti, premijer i vlada, imaju punu odgovornost pred parlamentom, ali istovremeno imaju i mogućnost pokretanja zakonskih inicijativa, pri čemu treba napomenuti da u Njemačkoj postoji i institucija predsjednika države, koja osim formalnog zastupanja državnih interesa ne sadrži suštinske poluge vlasti. Njemački slučaj služi kao zgodna doskočica za sastavljače raznih političkih kvizova, pošto većina ispitanika na pitanje da navedu ime predsjednika Njemačke automatski krivo navodi ime puno poznatijeg i moćnijeg njemačkog premijera, to jest kancelara. Suvremena politička teorija ističe prednosti klasičnog parlamentarnog sistema putem kojeg, kako se ocjenjuje, građani birači ostvaruju veću kontrolu nad odlukama izvršne vlasti nego što je to slučaj u predsjedničkom sistemu.
Interesantan primjer je Republika Hrvatska, gdje je pobjedom udružene opozicije na izborima održanim 3. januara 2000. godine došlo do promjena državnog ustava iz polupredsjedničkog sistema u parlamentarni. Kao glavni razlog za tu promjenu nova hrvatska vlast je navela sprječavanje velike koncentracije vlasti i moći u rukama jednog čovjeka, što je bio slučaj u vrijeme 10-godišnje vladavine generalisimusa Franca Tuđmana i njegovog HDZ-a. Međutim, hrvatski problem se nije toliko ogledao u samim ustavnim ovlaštenjima tadašnjeg predsjednika, nego prije svega u činjenici što je Tuđman autokratskim načinom vladavine u mnogome izašao iz okvira tih ovlaštenja, te se, iako je bio demokratski izabran predsjednik Republike, približio sistemu vladanja apsolutne monarhije. Po obrascu Kralja Sunca, država to sam ja, Tuđman je u praksi negirao državni parlament i instrumente pravne države. Poništavao je izbornu volju građana, kao što je bio slučaj na lokalnim izborima u Zagrebu 1997. godine, te je odlučivao o svim bitnim i manje bitnim segmentima hrvatskog društva, od toga tko će biti urednik poljoprivredne emisije na državnoj televiziji, pa do toga koji će igrači nastupati u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.
No, u slučaju Hrvatske pod Tuđmanom može se primijeniti poznata izreka da narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Jer ne treba zaboraviti da je Tuđman 3 puta ubjedljivo pobjeđivao na izborima za predsjednika Hrvatske i sasvim sigurno bi i danas bio na vlasti da se svevišnji nije sažalio na hrvatsku opoziciju i uzeo ga na onaj svijet. Sredinom 90-ih različiti hrvatski domoljubi čak su pokrenuli inicijative da se Tuđman proglasi banom, a Hrvatska banovinom. Iako za života ipak nije okićen plemićkom titulom, ostaće upamćeno da je Tuđman u brojnim javnim nastupima sam sebe često nazivao hrvatskim poglavarom, što je titula koja se u političkoj terminologiji obično koristi za okrunjene glave ili vrhovne vjerske glavešine, pri čemu valja podsjetiti da je i Tuđmanov državni protokol sa lentama i počasnim gardama u kitnjastim povijesnim uniformama neodoljivo ličio na operetnu verziju nekadašnjeg austro-ugarskog dvora.
Narod koji je na prostorima bivše Jugoslavije najviše opsjednut monarhizmom i slavnom kraljevskom prošlošću su, bez dileme, Srbi koji su krajem 80. godina u liku i dijelu Slobodana Miloševića vidjeli reinkarnaciju cara Lazara i obnovitelja velikog Dušanovog carstva. O razmjerama te zaslijepljenosti i mitomanije svjedoči i paradoks da je u mnogim srpskim kućama fotografija Slobodana Miloševića, inače uvjerenog boljševika i ateiste, stajala na počasnom mjestu zajedno sa ikonama pravoslavnih svetaca. Period vladavine Slobodana Miloševića završio je na način da su Srbi razočarani u nacionalnog vožda koji je nebeski narod na koncu odveo u rat protiv čitavog demokratskog svijeta i dugogodišnju ekonomsku izolaciju, Miloševića dobrovoljno predali na mjesto u kojem ljudi njegovog kova jedino zaslužuju da provedu ostatak života, zatvorsku ćeliju Međunarodnog suda za ratne zločine.
I u Miloševićevom slučaju može se primijeniti pravilo da narod ima vlastodržca kakvog zaslužuje, jer dok je nemilosrdno ubijao i pljačkao Muslimane, Albance i Hrvate, u očima većine Srba Milošević je uživao status neupitnog heroja, tek kada je u konačnici počeo da bije, krade i izborno vara i vlastiti narod, Srbi su Miloševiću definitivno okrenuli leđa. Iako izuzetno lukav političar, Milošević očigledno nije prepoznao poruku iz srpske povijesti da se Srbi na brutalan način obračunavaju sa vladarima koje su do juče obožavali. Karađorđe je sjekirom ubio njegov kum, Mihajlo Obrenović je ubijen u šetnji parkom, Milan Obrenović je protjeran iz Srbije, dok su Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin živote skončali na bajonetima vojnih pučista. Međutim, i pored toga što je padom Miloševića vlast u Srbiji preuzela grupacija stranaka koja se zalaže za vrijednost zapadnih demokracija, jedna od prvih odluka nove srpske vlasti bila je ona da se Beli dvor na Dedinju vrati u posjed kraljevske porodice Karađorđevića. Ovaj postupak pokazuje da današnja Srbija još uvijek nije raskrstila sa monarkističkim tendencijama i ostaje otvoreno pitanje kakvi bi bili rezultati eventualnog referenduma na kojem bi građani Srbije odlučivali o ponovnom uvođenju monarhije. Monarhija se, doduše na mala vrata, već vraća u Bugarsku, gde je partija bugarskog kralja Simeona odnijela pobjedu na tamošnjim parlamentarnim izborima, tako da se kralj Simeon trenutačno nalazi na funkciji bugarskog premijera i ostavlja otvorenom mogućnost restauracije monarhističkog uređenja.
Kako u knjizi Mogućnosti i slobode u demokraciji primjećuje beogradski politolog Kosta Čavoški, od pamtivijeka do danas filozofi i politički teoretičari su neprestano preispitivali ideju života i slobode u državnoj zajednici, bilo da se radi o monarhiji ili republici. Stari Grci su uzdizali vrijednost života u političkoj zajednici putem kojeg, kako su smatrali, čovjek jedino može da postigne ostvarenje potpune slobode. S druge strane, kršćanstvo je savjetovalo čovjeku da bude ravnodušan prema politici i da svoje moralno uzdizanje potraži u drugim zajednicama, posebno u crkvi, pošto je vjera, a ne politika, put koji vodi najvišem dobru. Novovjekovni liberalizam radikalno je raskinuo s antičkom idejom slobode u zajednici. Zajednica ima pravo da vrši izvjesnu vlast nad pojedincem. Ali tu je odmah i pitanje gdje su one granice preko kojih zajednica ne smije da dira u individualnu slobodu svakog čovjeka. Ovo pitanje je naročito važno zbog toga što je svaka politička vlast prinudni poredak, što politička država nije prisilna zajednica za moralno usavršavanje ljudi, već prije svega puka veza iz hladne računice, čija je jedina vrijednost sadržana u tome da spriječava još veće zlo.
Moderna doba, koja je dugo vremena bila u znaku liberalizma, uvelo je novu tablicu vrijednosti i uzdiglo pojam društva na viši pijedestal, suprotstavljajući ga političkoj državi. U navedenoj teoriji, država je izgubila onu moralnu nadmoć proisteklu iz uvjerenja da jedino ona predstavlja ostvarenje moralne ideje i slobode. Počelo se smatrati da je sloboda moguća i u društvu izvan politike, pa da čak na neki način njemu prethodi, jer se čovjek i prije stupanja u društvo rađa slobodan. Tako je društvo postalo polje slobode, a država sfera prinude koja slobodu ograničava umjesto da ju uzdiže. Najvatreniji zagovornik individualistički shvaćene slobode bio je otac naučnog liberalizma Herbert Spencer, čije je najpoznatije dijelo nosilo naslov Pojedinac protiv države. Najistaknutiji liberal 19. stoljeća, John Stuart Mill, je pisao: "Kad bi svi ljudi osim jednog jedinog čovjeka imali isto mišljenje, čovječanstvo ne bi imalo više prava da ućutkuje tog jednog čovjeka, nego što bi on imao pravo da ućutkuje čovječanstvo kada bi bio na vlasti."
Za razliku od vodećih predstavnika liberalizma, francuski filozof Jean-Jacques Rousseau je među prvim misliocima novijeg doba ponovno pokušao istaknuti moralnu vrijednost političke zajednice kao poretka slobode. Rousseau je smatrao da čovjek nalazi ostvarenje svoje slobode u političkoj zajednici u kojoj se prevazilazi suprotnost između pojedinačnog i općeg. Dakako, tvrdnju prema kojoj demokratska država osigurava širi raspon sloboda od bilo koje druge alternative, mogao bi pobijati netko tko bi vjerovao da bi svi imali više slobode kada bi država bila potpuno ukinuta, što je teza koju zastupaju anarhistički pokreti. Ali pokušamo li zamisliti svijet bez ikakve države, u kojemu svaki čovjek poštuje osnovna prava drugih ljudi i u kojemu se sva važna pitanja za život ljudi rješavaju na miran način i jednoglasno, svakako ćemo doći do zaključka da je to nemoguće, barem na današnjem stupnju čovjekovog razvoja.
Suvremena politička teorija kao temelj razumijevanja i uspostavljanja moderne države, bilo da je u pitanju republika ili formalna monarhija, postavlja sljedeće postulate. Prvi, država se može uspostaviti samo ako među svim članovima političke zajednice postoji barem minimalna zajednička vizija i razumijevanje o prirodi te države i karakteru vlasti u njoj. Drugi, država je legitimna i može postojati samo ako je svojim građanima sposobna pružiti zaštitu života, slobode i imovine, te svim pojedincima osigurati jednakost i pravdu. I treći, društveni ugovor kojima se legitimira država sankcionira istovremeno i pravo na otpor državnoj vlasti. Kada ta vlast prekorači svoje ingerencije, ona samu sebe stavlja izvan zakona i bez obzira na legitimnost procedure kojom je uspostavljena, gubi zakonsku zaštitu i pravo da vlada.
Ako kompariramo republiku i monarhiju kao dominantna državna uređenja, bez dileme ćemo doći do zaključka da je republika savršeniji oblik vladavine, u kojoj postoje veće pretpostavke i šanse za ostvarivanje pomenutih postulata. No navedena teorija često ostaje samo mrtvo slovo na papiru, jer su neke današnje formalne monarhije, kao što je na primjer Švedska, neusporedivo demokratskije i pravednije države od brojnih svjetskih republika u kojima postoje autokratski ili diktatorski obrasci vladavine. Da postojanje republičkog uređenja automatski ne znači vlast građana, pokazuju primjeri bivših i sadašnjih socijalističkih republika u kojima je sva moć odlučivanja koncentrirana u rukama uskog kruga partijske oligarhije, koja se u odnosu na ostale građane, pa čak i u odnosu na državne institucije, postavlja kao jedina i apsolutna vlast. Priču koju smo u ponaslovu nazvali "Kralj je mrtav, živio predsjednik" možemo zaključiti poznatom izrekom da svaka vlast kvari ljude, a apsolutna apsolutno. O istoj temi na duhovit način govori i stara njemačka poslovica koja kaže: "Vlast je krčma iz koje malo tko izađe trijezan." Stevica Šuša.
A šta o republici i demokratiji misle naši učesnici ankete?
kakva je osnovna razlika med kraljem pa med predsednikom republike?
Ja, kralj ima absolutno oblast, v republiki je pa pač parlament in vsak je bolj demokracija. No?
Zbere ga ljudstvo, no, medtem ko kralj je določen že po tradiciji in to in ima več moči.
Kraljevina je pač, ima vladar absolutno oblast, ne? Republika je pa na demokraciji zgrajena, naj bi bila, no, kukar.
Ja, razlika je v tem, da kralj je vladar, ki vlada in je njegova vladavina bila podedovana, ko se je rodil pač enemu kralju, pač njegov sin postal kralj. Potem, ko je preobičajnega, pa to pač preko volitev pride to do, ne vem, predsednika oziroma kogarkoli že, ne.
Da, ni to vprašanje za mene.
Ne, kralj nasledi nekoga, medtem ko ne bi bil predsednik izvoljen od ljudstva. Pa kralj ima izvršno in pač celotno oblast, medtem ko predsednik nima.
Kaj bi recimo storila, če bi jutri postala predsednica Slovenije, recimo?
A kaj bi storila? Ja, verjetno bi kaj novih zakonov probala vesti, pa kaj spremenita, ne? Se to je v bistvu fora. Nič sem nekaj razmišljala, da bi v prometu, da bozi taka ful filozofska, da bi znižala cene na, v parkirnih hišah, ker bi pač folk pal več noter hodil. Zdaj pa, ne vem, Jurija za dve uri, recimo, ne?
Šla bi v šolo za pravnik.
Jah, nič posebnega, ne? Zdaj bi pa šel na delo, nič tazga, ne posebnega, ker nimaš kaj posebnega, da nares po moje sploh.
Ne, skušal bi stvari spreminjati najboljši, ne?
Če bi pa predsednik republike, pa tukaj ne bi delal njihov korist, zdaj tako samo izvolil za tista 4 leta, bi delal bolj takole, delal bi malo za svojo publiciteto, ampak bi pa tudi za svojo ritma skrbel malo bolj. Ne?
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.